Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kraj godine je vrijeme kada se svode računi na svim nivoima, od kuće do države, što bi se reklo. Stanje u državnoj kasi čvrsto je povezano i sa stanjem u ekonomiji. Šta je u ekonomskom smislu obilježilo proteklu godinu i šta možemo očekivati u narednoj? Hoće li nam akcize povećati troškove ili će otvoriti nove investicije i radna mjesta? Neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati u posljednjem ovogodišnjem izdanju ove emisije. Naš gost danas je Stevo Pucar, profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci, koji je i predavač na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Evo, kraj godine, svi podlače crte kada se u domaćim institucijama rezimiraju ekonomska kretanja u ovoj godini. Zvaničnici ističu podatak da je rast BDP-a oko 3,5%, industrijske proizvodnje je čak za preko 7%, a da je spoljno-trgovinski bilans poboljšan. Šta ovi parametri znače kada se ocjenjuje stanje domaće ekonomije i ekonomije uopšte?
Ovi podaci u poređenju sa prethodnim godinama su, dakle, pozitivni. Mi smo u ovom trenutku imamo veći bruto domaći proizvod i veći izvoz i donekle veću zaposlenost. Ono što s čim to, dakle, ako poredimo s prethodnim godinama, to je nešto bolje. Međutim, ovo je sve i dalje relativno nisko u odnosu na potrebu da povećamo naš životni standard. Dakle, stope rasta naše bi trebale biti dvostruko veće od 3,5%, dakle 7% i više, da bismo mi u nekom relativno kraćem vremenu od možda 5 godina osjetili značajan rast životnog standarda. Dakle, stvar je u tome da mi imamo potencijala da rastemo većom stopom rasta i sad koliko budemo dovoljno pametni, toliko će toga i biti. Dakle, ovo jest pozitivno, ali nije dovoljno. Treba još raditi na ekonomskom razvoju, jer je to jedini način da mi ostvarimo povećanje životnog standarda u ovoj zemlji.
Kada političari razgovaraju o ovim ekonomskim temama, onda se i sukobljavaju mišljenjima da ovi podaci govore da smo izišli iz recesije u kojoj smo valjda bili. Može li se to potvrditi?
Pa mi smo davno izašli iz recesije. Recesija je kad bruto domaći proizvod opada. Dakle, mi smo davno izašli iz recesije. Stope rasta pred ovu krizu su u prosjeku bile nekih 5-6%. I u tom periodu mi nismo imali baš neko značajno povećanje životnog standarda. Djelimično zbog toga što je model naše ekonomije i tada i danas zasnovan na eksploataciji prirodnih resursa i na korištenju jeftine radne snage.
To je kao što zovu resursna ekonomija.
Resursna ekonomija, tačno. Dakle, ta vrsta ekonomije generalno bez nekog promjene fokusa na povećanje dodatne vrijednosti, ona jednostavno ne može generisati neki pretjerano veliki rast životnog standarda. Dakle, vi možete povećavati broj balvana koji izvozite u nedogled, ali to ne poboljšava strukturu ekonomije, ne poboljšava plate, ne poboljšava. Dakle, struktura ekonomije od balvana ka namještaju, to je ono kud mi treba da idemo i djelimično i idemo. Dakle, naša industrija, imamo povećanje, dakle, iako je gro, na primjer, drvoprerađivačke industrije, primarna prerada. Opet imamo proizvođače namještaja koji su dobri i koji izvoze. I to su, na primjer, neke pozitivne stvari koje imamo u našoj privredi. Primjeri dobri postoje, međutim, tih primjera je i dalje premalo.
A evo, pomenuli ste i sami drvoprerađivačku industriju, a upravo statistički pregledi ukazuju na to da je i najveći rast u toj grani, koja najvećim dijelom i utiče da je pokrivenost, recimo, uvoza izvozom povećana na preko 70%, mislim, za proteklih 11.
71%.
Eto, to je preciznije. Međutim, stiče se utisak da nam je i u ovoj, kao i u drugim granama, stepen finalizacije glavna boljka. Evo, pomenuli ste balvane, izvozimo balvane umjesto stolica. Možemo li tu šta promijeniti? Zašto, gdje vidite razloge zašto je to tako? Zašto nemamo veći stepen finalizacije?
Pa, postoji mnogo razloga zašto nemamo veći stepen finalizacije, ali samo da se vratim na tu samu strukturu. Dakle, po mojim istraživanjima takozvane RCA indikatora, to je indikator koji govori o komparativnoj prednosti, naša, što je apsurdno, je da je naša najveća prednost u izvozu ogrjevnog drveta. To je, kad vi izračunate te podatke, to se pojavi tako, i sad neko bi onda, ko nema malo šire ekonomsko obrazovanje, rekao, super, sad ta država je u tom konkurentna i u to treba da radi. Međutim, to je tragično. To je tragično da mi izvozimo cijepano drvo i da nam je to u odnosu na svijet, na ostale, na konkurentnost drugih privreda, da smo tu mi najbolji. To je, mislim, to je nešto što je meni u saradnji sa nekim stranim konsultantima, odnosno ekonomistima iz drugih zemalja, pa su rekli, rekao sam ljudi, to nije prednost, to je tragedija. To je tragedija zato što ne finalizujemo. Jer ta ista cijepanica može biti i element za stolariju, i može biti i komad namještaja, može biti sve sa mnogo većom vrijednošću. Ja stalno ponavljam, ekonomski rast koji mi trebamo nije, kao što sam malo prigovorio, rast količine izvezenih cijepanica, odnosno tona cijepanog drveta, nego je to je privredni rast koji od kubika balvana, koji je 80-ak maraka, dolazi do kubika namještaja koji je 2000 maraka. Znači, jedno je 80, jedan isti kubik je 80.000, a prerađen je 2000. Pojednostavljeno posmatrano, ima tu puno različitih stvari, ali je tu ekonomski rast. E sad, zašto mi to ne finalizujemo? Koncentracija, dakle, kad pogledate raspored drvne industrije, na primjer u ovom našem širem području, koncentracija drvoprerađivača koji finalizuju je na potezu Banja Luka-Gradiška. Kad pogledate ove sve dijelove ovog našeg područja, gdje, na primjer, Šipovo, Mrkonjić grad, uglavnom dobro, u Šipovu ima prerađivača koji finalizuju, ali uglavnom u tom širem području su primarni proizvođači. Poenta je da je za finalizaciju potrebno znanje i tehnologija. Dakle,
ali imali smo to.
To smo imali i, nažalost, to se izgubilo. Ali pazite, mi imamo jednu vrlo dobru stvar, što je, na primjer, njemačko tržište dobro diferencira, odnosno mnogo dobro poznaje bosansku bukvu kao drvo, kao vrstu drveta, i kad čuju, na primjer, da je namještaj od bosanske bukve, on dobro prolazi. To najbolje koriste ljudi koji prodaju naš namještaj, dakle, naši proizvođači uglavnom svoj namještaj, i kad ga proizvode, taj namještaj odlazi ljudima koji su posrednici, pa posrednici onda prodaju. Mi najčešće nismo svjesni tih, u prijašnjem sistemu imali smo Šipad. Samo da vas podsjetim, Šipad je imao 200 pogona u Bosni i Hercegovini za finalizaciju, imao je pogon za proizvodnju namještaja u Americi.
Jeste.
Bosna i Hercegovina, kad se posmatra kao republika bivše Jugoslavije, izvozila, je bila druga po veličini u izvozu namještaja u Sjedinjene Američke Države poslije Italije. Dakle, kad IKEA nije bila ni blizu ovoga što je sada, dakle, mi smo imali tu industriju. I ta industrija zaista raste. I ta tradicija neka se i vidi, ali mislim da bi neki bolje potpomognut način i po pitanju tehnologije i po pitanju radne snage, da bi morali imati bolje sistemski potpomognut i poboljšanje tehnologije i poboljšanje kvaliteta radne snage, da bismo mogli imati masovniji izvoz u toj oblasti.
Ipak imamo i preduzeća koja su se već dokazala na stranim tržištima. Šta treba da učini država da takvih bude više? Dakle, govorimo o uslovima privređivanja, kako se to moderno kaže, poslovnom ambijentu, je li tako?
Ja ne bih se samo ograničio na poslovni ambijent. Poslovni ambijent u suštini podrazumijeva da, mada nam on nije baš u najboljem stanju, ako ćemo iskreno, dakle, postoji puno tih prepreka i birokratskih procedura i parafiskalnih nameta i različitih stvari koje ograničavaju. Međutim, također samim firmama treba pomoć u izlasku na tržište. Dakle, mi imamo i Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava. Međutim, efekat ekonomski toga uopšte nije vidljiv. Dakle, našoj privredi prije svega treba pronalaziti tržište. Kad je tržište negdje na izgledu da se pronađe, onda treba razmišljati o tehnologiji, jer pazite, mi se tu takmičimo sa drugim učesnicima iz Rumunije, iz Bugarske, iz Srbije, iz Hrvatske, iz različitih zemalja.
Koji su već unaprijedili tehnologiju.
Koji su već otišli, nažalost, ili na njihovu sreću, ali na našu žalost, mnogo dalje od nas. Tako da, pazite, Kina nije slučajno ovo što je sad. To nije nastalo samo od sebe. Da se sad...
Odjednom desilo.
Da sad potpuno stihijski da Kina odjednom postane razvijena zemlja. Kina imala politiku koja je značila transfer tehnologija, poboljšanje znanja radne snage i osvajanje tržišta. Kao ključne neke tri determinante. Podsjetit ću, SFRJ je imala sličan način unapređenja ekonomije, dakle, transfer tehnologije, puno tehnologija smo mi transferisali, evo uzmite, Zastava je transferisala od Fiata, Famos od Mercedesa, ili već od koga, dakle, imali smo taj put treba nastaviti, taj model treba nastaviti, ići tim putem. Drugačije su sad okolnosti, na drugačiji način to treba raditi, ali ono što je ključno da ovakav model eksploatacije prirodnih resursa i korištenja jeftine radne snage kao konkurentske prednosti, on može biti samo početna tačka, nikako ne može biti model na kom se zasniva dugoročni rast ekonomije.
Kada govorimo o ekonomiji i poslovnom ambijentu, jedan od ključnih uslova za privlačenje stranih investicija je sigurno to stepen investiranja, međutim, po nekim podacima samo 17%. Šta bi bile prave mjere za povećanje obima investiranja?
Sad kod investiranja tu ulazimo u jednu zonu koja nije čisto ekonomska. Dakle, jest ona ekonomska, ali puno uticaja ima koji nisu ekonomski. Ovdje ja ne bih govorio samo o stranim investicijama, ja bih tu govorio i o domaćim investicijama. Ključna stvar za investitore, za domaće investitore, a tako i strane, koji sad trenutno mogu investirati. Dakle, imate kod nas firmi koje jako dobro rade i koje mogu napraviti puno još posla. Međutim, cijela ova politička situacija koja je u zemlji, cijela neka, ajde nazovemo, politička nestabilnost, utiče na to da ljudi razmišljaju da im je nesigurno da investiraju. Ne znaju šta donosi sutra u tom nekom političkom pogledu. Tako da puno domaćih investitora, iako ima sredstva, oklijeva da investira. Na isti način su ista stvar i sa stranim investitorima. Vi ako imate jednu Rumuniju, u kojoj vam je sve na tacni da investirate, i jednu Bosnu i Hercegovinu gdje dođete pa ne znate ni kad ćete dobiti dozvolu građevinsku, ni hoćete li dobiti, ni da li koje papire trebate, ni na koji šalter trebate, ni koliko trebate platiti.
Uvedeno je to šaltersko, tako reći, da li je to dovoljno samo po sebi u tehničkom nekom...
Pa jeste, u suštini takvi potezi kao što neke opštine rade da na jednom mjestu investitor sve svoje stvari riješi, to tehnički što se tiče sami administracije poboljšava. Ali mislim da političari u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da od toga kako oni da li stvaraju, da li se dižu tenzije ili se ne dižu tenzije, od toga zavisi koliko ćemo imati investicija. A od investicija onda zavisi koliko će privreda rasti. Naše ekonomske jednačine su vrlo jednostavne. Dakle, investicije utiču na privredni rast, bez investicija nema ga. Tako da je da i za domaće investitore i za strane investitore postoji jedna vrsta zadrške da investiraju ovdje. Ja bih ovdje ipak imao veći akcenat na domaćoj privredi, jer nijedna zemlja se nije razvila samo na stranim investicijama, i domaću privredu treba stimulisati da raste. I bez nekog spuštanja tenzija i uspostavljanja, ajde ja volim reći da nam je država postane dosadna i da sve te stvari koje se dešavaju da nas to više ne zanima, da nas zanima samo ekonomija, u toj situaciji onda možemo očekivati veći rast investicija.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno, posljednje izdanje za ovu godinu, koje je naš gost, naš sagovornik Stevo Pucar, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci i Bečkog univerziteta za ekonomiju i biznis. Profesore Pucar, Narodna skupština Republike Srpske sredinom ovog mjeseca usvojila je program ekonomskih reformi za iduću godinu, koje bi trebalo obezbijediti i novi, između ostalog, i novi investicioni ciklus. Šta bi trebali po vašem mišljenju biti prioriteti i da li su sadržani u tom programu?
Dakle, program ekonomskih reformi koji je usvojen, dakle ima i program od 18. do 20. je standardan program ekonomske, odnosno standardna ekonomska politika koja je po svemu onome što se vidi bazirana na reformskoj agendi, i s te strane možemo je pozitivno ocijeniti. Dakle, reformska agenda koja ima za cilj da poboljša određene stvari u našem i javnom sektoru i u generalno vezano za privatni sektor, za ekonomiju. Ono što bih ja volio da postoji dodatno je mnogo veći fokus na privatni sektor.
Zašto?
Suština svih ovih, pa čak i same reformske agende, suština cijelog procesa je da se javni sektor unaprijedi. E sad dobro, javni sektor ima probleme i toga smo svi svjesni. Međutim, privatni sektor je taj koji vuče naprijed. Privatni sektor, odnosno privreda, je ta koja može obezbijediti poboljšanje životnog standarda. Javni ne može. Privatni sektor. U suštini, pošto dosta sam radio strategija razvoja gradova, i kad radite strategiju razvoja grada nekog, razmišljate u čemu je ekonomija nekog grada dobra. I na to bacate sve snage. A ove probleme koje imate rješavate usput. Ja bih volio da i u reformskoj agendi i u ekonomskoj politici vidim tu vrstu fokusa, jer pazite, ekonomska politika trenutno ima 9 prioriteta, prioritetnih oblasti. Kroz praksu, a i teorija o ekonomskom razvoju govori da vi više, da je maksimalno, da ono što možete kontrolisati, da imate do 6. A poželjno je 3 do 4 prioriteta glavna, ostalo sve stavljate da se rješava u
gomilanje neko.
Ali 3 do 4. Ja bih volio da također da vidim tu vrstu, takvog usmjerenja, tri do četiri glavne stvari, a ostale u manjem prioritetu. To je onda izoštrenija strategija, izoštreniji put, a mislim da taj izoštreniji put treba da vodi ka poboljšanju kapaciteta privatnog sektora, odnosno kapaciteta privrede da konkuriše na evropskom tržištu i da osvaja tržište u Evropskoj uniji, ali i drugdje.
A ima li lijeka za naša javna preduzeća? Za javni sektor? Kakva su iskustva u razvijenijim ekonomijama?
Očigledno da javni sektor u vremenu koje je pred nama će se morati smanjivati. Morat će se smanjivati i po broju zaposlenih i pogotovo po potrošnji koja, jer pazite, javni sektor u poređenju sa nekim drugim zemljama, potrošnja javnog sektora je prilično velika. Tako da je to je jednostavno pred nama. To je jedan kroz jedan što narod kaže. Mislim, tu nema nikakve mogućnosti da to izbjegnemo. Pazite, najbolji način rješavanja tih problema je rastom privrede. Jer vi ako imate danas javni sektor koji je određene veličine, čak i da ga ne smanjujete, ako privreda snažno raste, taj udio javnog sektora se sam po sebi smanjuje. To je najbolji način rješavanja problema.
I najbezbolniji, vjerovatno.
Pa najbezbolniji, ali mislim da ćemo ipak morati imati
neke rezove.
Rezove koji su možda ne radikalne, ali u svakom slučaju javni sektor se mora smanjivati i po potrošnji i po broju zaposlenih, a privatni sektor, odnosno privreda, mora da raste. Eto, to je ključna stvar.
Paralelno je usvojeni budžet od 3,3 i nešto milijarde. Vlast hvali taj dokument da je realan i zasnovan na premisama koje su veoma ostvarive, a opozicija kritikuje da nije razvojni. Šta vi kažete?
Pa posao vlasti je da hvali taj budžet, a posao opozicije da ga kritikuje.
Tako po definiciji, ja.
Tako da je tu tako da je tu stvar vrlo jasna. Dakle, budžet koji je usvojen reflektuje dakle ovu ekonomsku politiku i ono što sam malo prigovorio za ekonomsku politiku je da po mom mišljenju postoji još prostora za stimulisanje privatnog sektora, za stimulisanje privrede da poboljša svoju konkurentnost, da poboljša svoje proizvode, da ih bolje plasira na strana tržišta, da radnicima omogući bolje uslove, jer pazite, mi sad, privreda se naša suočava sa ozbiljnom situacijom po pitanju radne snage. Dakle, i naše društvo se suočava sa ozbiljnim problemom depopulacije. Dakle, to je širi problem nego sama privreda. Ali ajde da se vratimo samo na privredu. Dakle, privatni sektor, odnosno privreda će morati u nekom narednom periodu, projekcije koje sam radio govore o tome da će plate u prerađivačkoj industriji pogotovo morati rasti. E sad,
šta to znači morati? Pazite, da ostavu zdrave konkurencije ili će neko natjerati?
Neće niko natjerati. Da. Slušajte, vi imate privredu koja koliko toliko raste, dakle rekli smo 3,5% privredni rast i takva privreda koja raste traži, znači to je znači povećanje broja zaposlenih. Znači imate povećanje tražnje za radnom snagom. S druge strane, ponuda radne snage se smanjuje. Dakle, ljudi, jedan dio odlazi i dakle smanjuje se, mi imamo smanjenje nezaposlenosti koje je najvećim dijelom izazvano time što su ljudi, jednim dijelom što je povećana zaposlenost za bome, ali jednim dijelom što su ljudi odselili. E sad, kad se ponuda smanjuje, a tražnja raste, dakle, logičan ekonomski zakon, dakle, ponuda i tražnja nam govori da će plate rasti. Ja sam radio i čak i statistička regresiona istraživanja koja tačno govori koliko će, pa je ne znam, opšti nivo plata do 2021. je moja kalkulacija na bazi regresione jednačine je da će opšti nivo plata porast bruto plata za 100 maraka, što nije puno, ali da će u prerađivačkoj industriji porast za 300 maraka bruto plata. E sad, do čega to dovodi? To dovodi do toga da oni proizvođači koji baziraju svoju proizvodnju na jeftinoj radnoj snazi, dakle, zbog toga postoje, imaju jeftinu radnu snagu i mogu da time konkurišu na međunarodnom tržištu, gube prednost. Znači, zbog rasta, neminovnog rasta plata, neko ko ova proizvodnja, na primjer, obuće koja je, gdje, ja ne znam, mislim da je 19 euro centi minut radnika koji se pregovara, a i ako vama plata radnika raste, vi gubite profit. Što znači da su takve vrste proizvodnje ugrožene budućim rastom plata. Što znači da bi se moglo desiti da cijele, ne mogu reći sektori, ali jedan dio preduzeća da prestane da postoji. Jednostavno neće se isplatiti.
Neće izdržati tu.
Ključna tu stvar je omogućiti to tim firmama da povećavaju svoju dodatnu vrijednost. Čak i u lon poslovima postoje lon poslovi sa minimalnom dodatnom vrijednošću i sa puno većom. Zavisno koliko tog lon posla, koliko dijelova tog nekog gotovog proizvoda.
U strukturi.
Da. Dakle, povećanje dodatne vrijednosti, a to opet ne ide bez znanja. Znači, bez znanja i bez tehnologije. Dakle, imate kod nas fantastičnih primjera, opet primjera.
Dobro.
Fantastičnih primjera da su firme prešle od proizvodnje najobičnijeg sklopa ili najobičnijeg dijela unutar nekog sklopa za stranog partnera, pa su vremenom prešle na sklop, pa vremenom na gotov proizvod. Pa onda ušle u proizvodnju na mnogo boljoj osnovi i tehnološki i po pitanju dodatne vrijednosti i po pitanju plata radnika.
Izvinjavam se.
Nego što su bile na početku. To je put koji treba pratiti. To je put kojim je išla bivša Jugoslavija. To je put kojim je išla Kina. Dakle, od sklapanja, od jednostavnih operacija sklapanja, pa tehnološki rast ka višem nivou i ka proizvodnji sa većom dodatnom vrijednošću. Bez toga nema rasta životnog standarda. To mi zovemo u stvari rast produktivnosti. Rast produktivnosti ljudi kad obično čuju, smatraju to je rast, znači neko ko, ne znam, peče ćevape, da peče umjesto 5 porcija, peče 10 porcija ćevapa. Nije stvar
za isto
u tome.
Vrijeme, da.
Da, za isto vrijeme. Nije stvar u tome. Suštinski rast produktivnosti je rast dodatne vrijednosti po jednom, na primjer po radniku. Rast dodatne vrijednosti, a to ne mora biti u istoj...
Da, to je skup više komponenti elemenata.
Da, znači koliko vrijednosti stvaramo, a sad dolazimo do fundamentalne stvari, koliko vrijednosti stvaramo, dodatne vrijednosti, kako mi to ekonomisti zovemo, toliko dobro živimo. Ako stvaramo malo vrijednosti, živimo siromašno. Ako stvaramo puno vrijednosti, živimo dobro. To je razlika između bogatih i siromašnih. E sad, na nama je da vidimo gdje, na kojim tržištima i kako možemo da ostvarimo tu vrstu izlaska na to tržište i nuđenja naših proizvoda i usluga.
Evo, kad govorimo o životnom standardu i utjecaju parametrima koji na njega utiču, što ste dosta ovako i detaljno objasnili, dosta polemike je bilo oko utvrđivanja najmanje plate, baš evo ovih dana. Konačno, ona juče je odlukom povećana sporazumom na 410 maraka. To na standard neće sigurno mnogo uticati, a može li na poslovanje firmi kada su se toliko opirali, evo stalo je čak u nekih 8 maraka. Jel to zaista može ugroziti nečije poslovanje, mada kaže možda u standardu nekog pojedinca i nije nešto značajno?
Pa
nekad se ima utisak da je to malo isfingirano, koliko je suštinski ekonomski to bitan element.
Pa slušajte, kad neko zasniva svoju proizvodnju pazite, mnogi naši proizvođači su između čekića i nakovnja, da tako kažem. S jedne strane imaju partnera iz inostranstva koji im naručuje robu, gdje ne mogu promijeniti cijenu, gdje cijena može ići samo naniže, naviše ne može. E sad, na njima je da svoju proizvodnju organizuju tako da imaju profit. Cijena im je data. Pogotovo kod lom poslova. Dakle, vi tu ne možete ništa uticati. E sad, ako imate malu promjenu, a u onome što vam je glavna stavka u troškovima, to je kod radno intenzivnih sektora, znači tekstila, kože, obuće i bilo kojih drugih sektora gdje vam je glavna stavka radna snaga, onda to može može, može imati značajnog uticaja. Međutim, ja mislim da nije, da minimalna plata u ovoj situaciji nije toliko više ni važna koliko je ovaj tržišni trend, pogotovo sa tržišta rada, gdje tržište rada Europske unije nama jako utiče na naše tržište rada. Pa možete vi staviti minimalnu platu i da je 200 maraka, ali ljudi će imati alternativu da odu u Njemačku i da rade za veću platu. Tako da mislim da realno posmatrano to, ne, čini mi se da to zaista u ovom trenutku, možda u ovom kratkoročnom trenutku može igrati malu ulogu, jer proizvođači onda moraju da u nekom kratkom periodu povise, ali oni će svakako morati povećavati svoje plate, kažem zbog ovoga što ljudi imaju alternativu da odlaze negdje drugo, i morat će naći način kako da se s tim izbore.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je u emisiji Otvoreno rečeno sa nama danas Stevo Pucar, profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci i predavač na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis. I evo 10 dana prije isteka godine, gospodine Pucar, konačno je usvojen paket zakonskih mjera koji se pojednostavljeno zove akcize, tu je više promjena zakona. U politici jedni kažu da to otvara novu kapiju razvoja, eto tako metaforički, a drugi da otvara put ka poskupljenju svega. Šta kaže ekonomska logika, u ostalom i praksa u ovakvim situacijama?
Suštinsko je ovo. Kad god se uvode neke promjene u ekonomskim institucijama ili u ekonomskim pravilima, to ima posljedice koje su i pozitivne i negativne. Suština je ta da pokušavamo odvagnuti da li su pozitivne veće ili su negativne veće. Dakle, stoji i jedna i druga tvrdnja. Dakle, istina da povećanje akciza će se koristiti, dakle, međunarodne financijske institucije su jednostavno rekle vi morate za puteve koje hoćete da gradite, morate ostvariti dodatne svoje prihode da bismo mi onda finansirali vam izgradnju puteva kroz kredite. I to je vrlo jednostavna njihova logika. Ne možemo vam mi sve dati kredite, morate dio prihoda ostvariti
sami. Učešće, što bi rekli.
I onda takva vrsta investicija generiše dalje investicije, mi to zovemo multiplikator javne potrošnje. Dakle, te investicije dovode do, dakle, da jednostavno objasnim, dakle, ako imate proizvodnju, ako imate izgradnju puta, direktan i taj novac koriste te firme koje ga dobijaju da ga rade. Međutim, i ti radnici dobijaju veće plate, pa kupuju više proizvoda, pa ti koji proizvode te proizvode onda ostvaruju i oni veći prihod, i to je kaskadni način prelijevanja. S druge strane, i ovaj argument stoji da to dovodi do poskupljenja. Do kog nivoa će dovesti do poskupljenja. Znate, i tu proizvođači znaju prilično biti onako, ajde da kažem, ne samo proizvođači, i trgovci, da bome, znaju biti, imati prilično neki stav kad je poskupljuje gorivo, onda svi žele da poskupe cijene, a kad padne cijena, onda svi kažu, znate, ne učestvuje to baš u našoj cijeni.
Država to ne može regulisati, to uglavnom znamo. Međutim, može li tržište? Pa, šta uopšte može?
Pa slušajte.
Ili sad to zavisi od njihove, tako da ne kaže moralnost neke.
Ne.
A moralnosti nema u tržištu, je li tako?
Pa ima. Da bome da ima moralnosti. Ako imate pravu, zdravu ekonomiju, onda je moralnost ključni aspekt te ekonomije. Međutim, ono što je također je profit. Rast cijena će se svakako desiti. Koliko će se on poslije odraziti na strukturu svih cijena, to je sad veliko pitanje. Ali pazite o čemu se radi. Mi smo izloženi konkurenciji, i na našem domaćem tržištu mi smo izloženi konkurenciji iz inostranstva. I ne može, i proizvođači, ako žele da zadrže tržišni udio koji imaju, pritisnuti su tom konkurencijom.
Na to sam i mislio.
Da, upravo to. I onda tu nekog pretjeranog prostora velikog nema. Tako da, eto, to je nešto o čemu možemo o čemu možemo razmišljati u nekom narednom periodu po pitanju cijena.
Ali taj novi investicioni ciklus koji se kroz to najavljuje u svakom slučaju je pozitivan i dobrodošao za našu ekonomiju, na privredu, za život ovdje uopšte. To čini mi se nije u pitanju.
Pa nije u pitanju. Investicije kao što
ima nekih vaših kolega koji smatraju da smo prvo trebali napraviti fabrike, pa onda recimo praviti puteve ili ne znam drugu infrastrukturu, što je možda za današnje vrijeme deplasirano, jel? Ili prilaziđeno?
Nije.
Dobro.
Nije. A slušajte, investicije u infrastrukturu su uvijek dobrodošle. Znači, kad investirate u infrastrukturu, to se u određenom dijelu vraća i to je nešto što je pozitivno bez dileme. Dakle, u bilo kojoj zemlji, gdje god odete na svijetu, Americi je trenutno potrebno velike investicije, i to je program Donalda Trumpa, da se investira u infrastrukturu da bi se poboljšala infrastruktura, i to bila osnova za dalji rast. Međutim, ono što bih ja, što se meni čini da bi u ovom trenutku nama potrebnije nego to, je da se investira u kapacitete naše privrede, da bude konkurentna. Da bi se ovaj novac koji investiram u puteve, što je jest dobra investicija, ali ima i boljih. Bolje su investicije da investiramo u kapacitete naše privrede, da bude što konkurentnija na stranom tržištu, pogotovo evropskom, i da na tom stranom tržištu onda osvaja, da izvozi i proizvodi što više proizvoda i usluga, i da onda naša privreda otvara nove fabrike i nova radna mjesta, i da onda možemo paralelno s tim zbog rasta privrede onda da se ne zadužujemo za samu infrastrukturu, da možemo od samih svojih prihoda ostvarivati rast u oblasti infrastrukture. Da bome, ne može se, mnoge stvari se nikad nisu mogle bez kredita i bez zajmova, ali mislim da bi nam u ovom trenutku mnogo, mnogo više značilo da ostvarujemo veći ekonomski rast i da u to ulažemo. Dakle, mi to ekonomisti zovemo ekonomija ponude. Dakle, da ponudu našu, da stranu ponude izgrađujemo. Dakle, da tu vrstu politike primjenjujemo mnogo, mnogo intenzivnije nego do sad. Tako da, ja ću opet reći kao Nikola Pašić, ja se slažem i vi ste u pravu i ovi drugi su u pravu. Dakle, ali je poenta da...
Loše, da.
Da, da, upravo to.
Kada smo kod toga, zaduživanje je dežurna tema ovdje. U pogledu zaduženosti, gdje smo, šta smo?
Pa što se tiče zaduženosti, mi nismo porediš na primjer s Grčkom i sa, pa čak i sa samim Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, ili Japanom, koji su, te sve zemlje imaju preko 100% BDP-a svoju zaduženost. Naša zaduženost nije tako visoka. Međutim, ovo je ključno kod zaduženosti. Za Sjedinjene Američke Države taj visoki, ili za Japan, taj visoki dug nije problem. Zato što je njihova ekonomija dovoljno snažna da javni sektor može imati dovoljno prihoda da taj dug isplaćuje. Suština je u snazi ekonomije. Jer vi možete imati relativno malu zaduženost, ali ako vam je ekonomija slaba, ako ekonomija ne raste, ako prihodi u javnom sektoru su mali na bazi toga, onda imate problem u vraćanju dugova. Dakle, sad se možda neki neće složiti da je visina duga, da nije problem, ali suština je u snažnoj ekonomiji. Ako imate snažnu ekonomiju, vi ste onda... Možete se i zadužiti i možete se manje zaduživati.
Ekonomski potencijal.
Ali onda ste u boljoj poziciji. Dakle, snaga ekonomije, a mislim da mi moramo još puno raditi na tome da svoju ekonomiju osnažimo.
A može li sada osnaživanje ekonomije pomoći i pridonijeti i novo zaduženje sa MMF-om koje evo na pomolu izgleda, jer tranša od 148,2 miliona maraka trebala bi u naredna dva mjeseca nakon ovih akciza i drugih mjera koje su bile uslov da stignu u Bosnu i Hercegovini, dio naravno i u Republiku Srpsku.
Znate kako, to će dijelom pomoći našoj fiskalnoj poziciji, dakle da imamo da pokrijemo određene probleme koje imamo u toj sferi. Mislim da je što se tiče MMF-a mnogo važnije da u ovom trenutku imamo neku vrstu aranžmana sa MMF-om, dakle, zbog sigurnosti i zbog investitora. Jer kad ste vi u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, onda i investitori posmatraju tu zemlju drugačije. Ono što je sam taj kredit neće ništa riješiti značajno, niti je neka velika pomoć, ali je suština da mi nastavljamo saradnju s MMF-om. I MMF, ja sam ove godine jedan od 8 ekonomista iz cijelog svijeta koji je MMF odabrao da budu, oni to zovu academic fellowship sa univerziteta iz cijelog svijeta.
Evo, pa sam bio gost, znao, čestitam na
pa sam bio gost u Washingtonu. Pazite, i prema MMF-u, ako imate pametno izgrađen stav, inače MMF ide pristupom da jedna veličina ide za sve i iste politike manje više idu u sve zemlje. E sad, ako vi dovoljno argumentovano kažete šta vi hoćete i šta želite, onda su oni spremni da taj svoj program prilagode. Bosna i Hercegovina nije to radila. Dakle, Bosna i Hercegovina ima standardan program ekonomskih reformi. Dakle, neke zemlje jesu i MMF je u tim takvim zemljama spreman da čuje i sasluša do određene mjere. E sad, ako mi nismo proaktivni u svojoj ekonomskoj politici, ako mi ne znamo tačno šta hoćemo, onda oni nam kažu vi morate raditi to i to. Ako mi znamo, onda imamo argumente da i sa njima, jer nisu ni to neki zadrti, neki šta ja znam, dogmatici. To su isto razumni ljudi kao i mi ostali. Tako da je moguće sa njima o tom razgovarati. Ali bez obzira na sve to, mislim da je ovo produženje ovog aranžmana, to je takozvani extended facility. Nije to standardni stand-by aranžman, nego je takozvani extended facility aranžman, koji je malo duži od običnog stand-by aranžmana. Mislim da je ipak dobro da smo, generalno zbog percepcije naše ekonomije.
A evo da vidimo malo i percepciju svjetske ekonomije.
Da.
Poznajete odnose, pratite šta se događa na svjetskoj ekonomskoj sceni, šta je karakteristično u tim odnosima evo, u ovoj godini od koje se oprašta.
Da, ono što je po prvi put od krize, po prvi put imamo globalnu privrednu ekspanziju svuda u svijetu. Dakle, od Azije preko Evrope do Amerike, dakle cijela od 200 i koliko zemalja, možda je samo negdje oko ispod 40 da nije zabilježilo privredni rast. Dakle, glavnina zemalja u svijetu bilježi privredni rast i to je jedna od jako pozitivnih stvari. Ono što je za nas najvažnije, ekonomija Evropske unije je u ekspanziji. Dakle, pošto je naša mala periferna sićušna ekonomija ipak povezana s ekonomijom Evropske unije, to je za nas jako dobro zato što naša mala periferna ekonomija prati taj ciklus kojim ide. Nemojte zaboraviti, na primjer, da je Evropska unija zabilježila duplu recesiju 2009. i 2012. Naša ekonomija ovdje u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj je isto imala 2009. recesiju 2012. Dakle, i moja statistička istraživanja ukazuju na vrlo visok stepen korelacije privrednog ciklusa u Europskoj uniji sa našom malom perifernom ekonomijom. Dakle, svjetska ekonomija je u ekspanziji, evropska ekonomija je u ekspanziji. Mislim da je ključna stvar da mi budemo dovoljno pametni da takvu vrstu ekspanzije iskoristimo na najbolji mogući način. Neke zemlje, ne govorim sad o Holandiji i o nego neke zemlje koje su nama mnogo bliže po i nivou standarda i po mnogo čemu, su to mnogo bolje koriste od nas. Naprimjer, Rumunija koja je bivšim tranzicionim zemljama šampion trenutno u ekonomskom rastu. Znači, u zadnjih 5 godina ekonomija Rumunije je porasla za 18%. I pazite, to je ekonomija koja je reda veličine u tom periodu između 170 i 200 milijardi dolara. Dakle, to je velika ekonomija i postigli su značajne stvari. Evo jedan zanimljiv podatak. 2005. udio, sad ćemo govoriti o procentima, iako su ekonomije po veličini različite, ali udio visokotehnoloških proizvoda u izvozu Rumunije je bio 2005. 3%, kod nas 2%. Već 2010. udio visokotehnoloških, znači proizvoda sa visokom dodatnom vrijednošću u rumunskom izvozu je bio 10%, kod nas je ostao negdje 2-3%. Pazite, Rumuni su u tom nekom periodu preko 4 milijarde dolara dodatnih izvezli robe sa visokom dodatnom vrijednošću, uključujući i softvere i mnoge druge stvari, kog nije bilo, tog izvoza nije bilo, znači 2005. 2090. već su 4 milijarde dodatnih imali. To govori da postoji tržište na koje se možemo uključiti ako pametno radimo. Dakle, Rumuni nisu izmislili nikakvu toplu vodu. Znači, saradnja istraživačko-naučnih institucija, obrazovnog sistema, privrede je dovela do toga da imamo neku vrstu privrednog rasta koji se mijenja od ekonomije, resursne ekonomije, ka ekonomiji koja proizvodi veću dodatnu vrijednost. To su oni napravili. Ja ovdje ne govorim o teoretskim konceptima. To je za teoretski koncepti su za knjige. Ovo je stvarni život.
Ekonomski život.
Plate su značajno, vrlo značajno porasle u Rumuniji u odnosu, na primjer, na nas. Tako da je to nešto što i mi možemo uraditi, ako smo pametni.
Ko će u ekonomiji svjetskoj dominirati u idućoj godini ili ko će dominirati u odnosima između ekonomskih sila? Šta će dominirati? Šta će biti
pa slušajte, bez obzira na to što u nekom kvantitativnom smislu kineska ekonomija može prevazići, znači u ukupnom bruto domaćem proizvodu Kine u odnosu na Sjedinjene Američke Države, oni su sad tu negdje zavisno od načina mjerenja, po nekim načinima mjerenja je već prevazišao kineski BDP američki. Mislim da je ipak američka ekonomija ključni motor. Jer pazite, pogledajte autoindustriju. Autoindustrija je konvencionalna već decenijama i onda dođe američki proizvođač koji napravi potpunu revoluciju u proizvodnji, dakle sad električnih auta. Slična stvar se dešavala i prije sa... Dakle, Sjedinjene Američke Države, njihova ekonomija je u ovoj digitalnoj, u digitalnim tehnologijama najdalje otišla i mislim da to i da taj nivo znanja i nivo kapaciteta koji oni posjeduju da niko, ni Evropa, ni Daleki Istok da ne mogu tome parirati. Pa samo kad znamo da je u Americi 40% svih svjetskih dobitnika Nobelovih nagrada, onda vidimo da je ključna snaga Sjedinjenih Američkih Država u tome. Ne u nosačima aviona, ne u ovome, onome, ključna njihova snaga je u tome. Da je 40% dobitnika Nobelovih nagrada tamo. Bez obzira odakle su došli, ali su sad tamo.
Republika Srpska pa i šire ovo područje, region pa i cijela Bosna i Hercegovina sve više su okrenuti prema kineskim investitorima. Da li je to dobro?
Pa slušajte, okrenutost bilo kome od velikih privreda i velikih ekonomskih igrača je dobra. Ja bih ovdje ipak naglasio sljedeće. 70% našeg izvoza je u Evropsku uniju. 60% našeg uvoza je iz Evropske unije. Evropska unija je naš ključni ekonomski partner. Bez obzira na različite veze. Ovo su sad tvrdi podaci, tu nema je li ili nije. E sad, posmatrano globalno, Također istraživanje koje sam radio, koje u stvari sad trenutno završavam, je to je vezano za takozvanu konvergenciju, da pojednostavim, na uslove koje pojedini regioni u svijetu stvaraju da siromašne zemlje stignu bogate. Dakle, Evropska unija trenutno je svjetski šampion u kreiranju uslova da siromašne zemlje stižu bogate. Dakle, ta vrsta konvergencije, odnosno pristizanja od strane siromašnih do nivoa bogatih, to je najviše izraženo u Europi. U Aziji mnogo manje se dešava da siromašne zemlje stižu bogate, osim Kine koja je izuzetak, ili u Africi ili u Latinskoj Americi. E sad, i to je čak i vidljivo ako neko prošeta, ako prošetate, ne znam, Pragom, Varšavom, Ljubljanom, bilo kojom od tih zemalja koje su se pridružile Europskoj uniji, vidite da su mnoge od tih zemlje, na primjer Poljska ili Češka ili Slovačka, u relativno kratkom vremenu dostigle mnogo veći životni standard i da su se u suštini približile. E sad, kvantitativni podaci upravo govore to, da se to dešava. I mislim da kad posmatrate globalno, da smo mi na najboljem mjestu da od nerazvijene zemlje idemo ka većem stepenu razvijenosti. Da smo u Latinskoj Americi ili u Aziji ili u Africi, mnogo bi nam bila lošija pozicija. I tu poziciju trebamo koristiti. Tu poziciju moramo da iskoristimo, jer mnoge stvari nam se pružaju, samo ih treba uzeti.
Treba znati uzeti.
Da.
I evo, privodeći kraju ovoj emisiji, ovaj razgovor, Brexit je u toku, kako će on utjecati na ekonomske odnose u Evropskoj uniji i Evropi?
Pa mislim da je Brexit u ovom trenutku nije pretjerano utjecao, evropska privreda je generalno u ekspanziji i nije pretjerano utjecao. Ono što je jako povoljno i za Britaniju i za Evropsku uniju je da je privredni ciklus sad u fazi ekspanzije globalno u cijelom svijetu, tako da ih ne košta onoliko koliko bi koštalo da je drugačije. Mada mislim da je procjene govore, odnosno to nisu moje procjene stručnjaka iz Europske unije, je da će veće posljedice da bome osjeti Velika Britanija nego sama Europa. To je put koji je Britanija izabrala, dugoročno možda se pokaže kao dobar, u ovom kratkom periodu će oni imati određenu vrstu posljedica, tako da je, ali u principu globalni ekonomski ciklus koji je u fazi prosperiteta, kao što sam malo prije rekao, ublažava sve to, a u kontinentalnoj Europi uopšte nema jednostavno nikakvih posljedica tog Brexita. Za Britaniju će biti, ali dobro, to je njihov put.
I da zaključimo, evo, šta bi onda u kontekstu svega što ste do sada rekli i na domaćem i na širem ekonomskom planu bilo dobro za nas, šta ne bismo smjeli propustiti u ekonomskom smislu, evo, u idućoj godini?
Za nas bi uspjeh trebao biti da dostignemo veću stopu rasta od ovih sadašnjih 3,5%. Projekcija Međunarodnog monetarnog fonda za narednih nekoliko godina se kreće između 3,5% i 4%. I to je projekcija koja je zasnovana, obično se projekcije rade, i ja ih tako radim, da su zasnovane najčešće na prethodnim podacima, dakle na onome što se već dešavalo. I to ono podrazumijeva da stvari ostaju manje više takve kakve jesu, uzimajući prije svega u obzir ciklus koji je trenutno u Evropskoj uniji, rastući, da se i mi kačimo, kao što se kačimo na taj ciklus. Ono što bih ja volio da vidim je naša proaktivna uloga u tome da više izađemo na evropsko tržište, da više izađemo i na druga tržišta sa proizvodima i uslugama i da ostvarimo veću stopu rasta od kad bismo uspjeli da ostvarimo one što smo imali prije krize, stope 5-6%, ja bih to smatrao u ovom trenutku ekonomskim uspjehom. Stope od 3-4% će se svakako desiti, šta god da mi radili, zato što je to privredni ciklus koji pratimo iz Europske unije, i ako se desi da, na primjer, ako se desi da čujete da europska privreda ulazi u recesiju, tu možete očekivati da će ta recesija biti...
To su ipak spojene posude, jel?
Da, da. Iako smo mi mala minijaturna posuda u odnosu na tu ogromnu, ali je spojena.
Da, da, spojena. Posudica.
Da.
Dobro, evo, profesore Pucar, uz želju da se ostvare ovi neki ekonomski ciljevi koji su zacrtani i uz želju da nastavite u veoma uspješnu akademsku karijeru, sad možemo reći u šali da imamo svog čovjeka u MMF-u, je li tako?
Ne, nije. To je
zaista
to je,
ovaj
šal. To je neka vrsta počasti koja je ukazana. A
lijepo je čuti, u svakom slučaju. I da nastavite ova istraživanja i da budete dobro došao i konsultant i čovjek od koga se može puno naučiti u ekonomskom razvoju, u strateškim planiranjima, u sve to, dakle, ja vam želim sve najbolje u idućoj godini i sretne predstojeće praznike u ime naših slušalaca i zahvaljujem na ovom razgovoru.
Također želim sve najbolje i vama i slušalcima u novoj 2018. godini.
Privrednicima posebno.
Privredi posebno.
Poštovani slušalci, bilo je to posljednje izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske za 2017. godinu.